Så Matteus kapitel 5, vers 33 står der. I har hørt, at det er sagt til gamle. Du må ikke sværge falsk, for du skal holde, hvad du har svoret Herren. Men jeg siger jer, I må slet ikke svæve, hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke svæve ved dit hoved, for du kan ikke gøre det eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej et være et nej, og hvad der er ud over det, er af det onde. I det, vi er i gang med vores gennemgang, Matteus, der er vi i bjergprædiken. I det første vers af kapitel 5, der ser vi, at Jesus han gik op på et bjerg, satte sig ned, og så lærte han sine disciple. Bjergprædiken er skrevet til, og sagt og fortalt til disciplene. Ikke til skarerne, som også var der, men til disciplene. Jesus indleder med saligprisningerne. Han siger, det her, det er det, som definerer en kristen. Salig er. Salig betyder lykkelig. Lykkelig er de, som er sådan her. Derefter går han så videre og siger, I er jordens salt i verdens lys. Hvis I er kristne, så er I ligesom saligprisningerne. Hvis I er ligesom saligprisningerne, så vil I være jordens salt og jordens lys. Hvis I ikke er jordens salt og jordens lys, så opfylder I ikke grunden til, at I stadigvæk er på jorden. Og så kommer han til det her afsnit, hvor han siger, jamen, fordi folk begynder så at spekulere over, når ja, han begynder på alle de her nye ting. Kan vide, om han vil afskaffe loven? Så siger han, nej, det vil jeg ikke. Loven, den er stadigvæk god. Loven er stadigvæk hellig. Jeg er faktisk ikke kommet for at afskaffe loven. Jeg kom for at opfylde den. Og så siger han det her nøglevers i vers 20, at jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overstiger eller overgår de skriftkloges og farisæernes, så kommer I slet ikke ind i himmelen. Det var et chok for de, som lyttede. At hvordan kan vi og vores retfærdighed overgå de mest hellige i samfundet? Hvordan kan vores retfærdighed være større end dem, som kommer hver gang til bibelstudier, og endda kommer til tiden, og endda har deres bibler med? Hvordan kan vores retfærdighed være større end dem? Det kan nok ikke lade sig gøre, tænkte de. Og i det, de står der og tænker, jeg ved, hvad det betyder, som den fantastiske lærer, som Jesus er, så siger han, jeg vil give jer 6 eksempler. 6 illustrationer af, hvad det er, jeg mener. Først vil jeg fortælle jer om vrede, så vil jeg fortælle jer om ægteskabsbrud, om skilsmisse. Så vil jeg fortælle jer om at svæve, om gengældelse, om fjendekærlighed. Det er 6 eksempler. Det er ikke udtømmende, men det er eksempler. Og når I lytter til de her, ligger I under tonen, så lad være med for alt i verden at tro, at du kan gå hen og gøre det her til nye lovtekster. Således at vi kan sige, okay, der står det her om vrede. Der er nogle ting, du ikke må sige til din bror, og der er nogle ting, du ikke må gøre ved din bror. Betyder det så, at alt andet må vi godt gøre? Det er jo sådan, man i dag fortolker lovtekster i Danmark, der fortolker man, hvis der ikke står det, så kan vi modsætningsvis slutte, at så må vi godt gøre det. Det er ikke det, Jesus mener. Hvis vi tror, det er sådan, så er vi ikke et hak bedre end farisæerne og de skriftkloge. Vi kommer til dem lidt mere specifikt. Men vi gennemgik sidste gang de 3 første eksempler. Vi vil nu se på de sidste 3 eksempler, så vi tager resten af kapitel 5 i dag. Så han siger altså, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæernes, vers 20. Og så kommer de her 3 eksempler nu. Sidste 3 eksempler. Først det her med at svæve. Og han siger altså, I har hørt det sagt, der står her i vores danske autoriserede bibel, til de gamle. Som jeg har argumenteret for sidste gang, så tror jeg faktisk, der skal stå af de gamle. Hvorfor? Fordi at på græsk, som det nyeste, man jo har skrevet på, der den her kasus, som det står skrevet i, jamen det kan både være oversat til og af. Det giver langt bedre mening, at det bliver oversat af de gamle. Fordi hvis han har hørt det sagt til de gamle, så er det jo det, der er skrevet i det gamle testamente. Og hvordan citerer Jesus det? Der siger han altid, der står skrevet, Matteus kapitel 4. Men det vil give langt mere mening, hvis man havde oversat det af de gamle. Jeg har hørt, at alle de der gamle mennesker, de har siddet og sagt sådan og sådan. I virkeligheden siger han, I har hørt, at loven er blevet fortolket sådan her. Og hvad er det så, de har hørt? Jamen, de har hørt, at du må ikke sværge falsk ved mit navn, for så vanhelliger du din Guds navn, jeg er Herren. 3. Mosebog, kapitel 19, vers 12. Det var en lov, der blev givet på grund af menneskers hjerter. Vi har som mennesker rimelig svært ved at fortælle sandheden, og så tænker Gud, okay, hvis mennesker skal leve livet i deres egen kraft, uden Helligåndens hjælp, så har de brug for en måde, hvorpå de kan fortælle sandheden. Det kan de gøre, hvis de svæver. Hvis de fortæller, siger, jeg svæver ved Guds navn, at jeg fortæller sandheden. Det var et bud, der blev sat op på grund af menneskers svaghed. Ganske som med skilsmissen. Hvor at, jamen, det var ikke Guds intention, det ser vi jo, Jesus selv kommenterer på senere i Matthæus, at folk skulle lade sig skille. Men på grund af menneskers svaghed, havde han i den gamle pagt opsat mulighed for at blive skilt. Og så tager rabbinerne, så siger de så, altså de her jøder, der tolker på lov, så siger de, okay, vi deler det her svæve op i to. Vi siger, vi kan svæve ved Guds navn, eller vi kan ikke svæve ved Guds navn. Jeg svæver ved min mor, eller jeg svæver ved Herren. Hvis jeg svæver ved Herren, så skal jeg overholde det. Så det skal jeg gøre. Hvis nu jeg har sværet med min mor, så er det sådan, åh, okay. Hun opdager nok ikke, jeg ikke overholder det alligevel. Så er det okay, så har jeg en udvej. Og så er det Jesus, han siger, okay. Prøv at se en gang her, hvad er det egentlig, han siger i vers 34. Lad være med at svæve, siger han. Hvorfor? Fordi i det, I svæver ved himlen. I har jo ikke sagt Herrens navn. Så himlen, det kan vi jo egentlig godt svære ved. Nej, det kan I ikke, fordi den er Guds trone. Så kan vi ikke bruge den mere. Og så svæver vi jorden i stedet. Nej, det kan vi ikke, fordi den er Guds fodskammel. Så svæver vi bare ved Jerusalem. Nej, det kan I heller ikke, for den er den store konges by. Nå, så falder ikke noget. Og så er sådan, okay, så kan jeg da svære med mit eget hoved. Nej, fordi du kan ikke engang farve dit hår. Gør dit hår sort eller hvidt. Altså, vi bestemmer ikke over, hvorfor at vores hår bliver gråt eller sort, eller hvad farve det bliver. Og det er også Gud, der bestemmer det. Det han egentlig lige så godt kunne have sagt, lad være med at svæve ved noget som helst, fordi i bund og grund, så bestemmer Gud over det alt sammen. Og det handler ikke om, du bruger Guds navn i det her eller ej. Fordi, hvorfor giver det mening, at du må svæve ved din mor, så må du godt bryde budet. Hvis du svæver ved Herren, så må du ikke, eller bryde det her, du har svoret. Så siger han, nej, der er noget meget, meget bedre. Lad være med at svæve. Fortæl sandheden. Jesus sagde, så siger, jeg er vejen, jeg er sandheden, og jeg er livet. Prøv en gang gå tilbage til Ordsprogenes bog, kapitel 6. Hvis I kun har et nyt testament, så bliver det nok lidt svært at finde. Vers 16. Ordsprogenes bog, kapitel 6, vers 16. Her siger Herren, der er seks ting, Herren hader. Og der er syv, han afskyr. Hårdmodige øjne, en løgnagtig tunge, hænder, der udgyder uskyldigt blod, et hjerte, der udtænker onde planer, fødder, der løber rask i ondt ærne, et falsk vidne, der udspreder løgne, og en, der sår splid mellem brødre. to af de her ting, som Herren hader, har at gøre med løgne. Gud hader løgn. Gud hader, at når vi ikke fortæller sandheden. Og det er egentlig ikke så mærkeligt, når vi tænker over det. Fordi løgnens fader, ham fra hvem al løgn stammer, det er djævlen. Som vi kan se i Johannes kapitel 8, vers 44. Så det fjerde af de her eksempler, som Jesus han giver, det er, I, eller farisæerne, de opsætter nogle fine retningslinjer. De siger, hvis du sværger sådan, så er det okay. Hvis du sværger sådan, så er det ikke okay. Drop det. Jeres retfærdighed, jeres hellighed skal overgå det. Tal sandheden. Og så kan vi jo gøre det en lille smule praktisk. Og så kan vi sige, jamen som kristne er der ingen tvivl om, at vi skal være mennesker, der fortæller sandheden. Vi skal være mennesker, der gør sandheden. Vi skal være mennesker, der ikke stjæler. Som det er også at leve sit liv på en løgn. Vi skal ikke finde på historier for at gøre os selv interessante. Hvis vi siger, at vi har fanget en fisk, og den er så stor, så er den så stor og ikke så stor. Altså, lad være med at overdrive. Det er også at lyve. Åh ja, jeg var på arbejde i 19 timer i går. Måske var du kun på arbejde 17 timer, men hvis du siger 19 timer, så er folk nok lidt mere ondt af dig, end hvis du siger 17 timer. Jamen, hvis du er på arbejde 17 timer, så sig 17 timer og 7 minutter, hvis det var det, du var der. Lad være med at overdrive, lad være med, det er det samme som at lyve. Gud hader løgn. Gud hader en løgnagtig tunge. Så det var det fjerde eksempel. Det femte eksempel, vers 38-42. I har hørt, at det er sagt. Øje for øje og tand for tand. Men jeg siger, at I må ikke sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår jeg nogen jer på den højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen med rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Nu bliver det vanskeligt. Fordi det her, det er nok et af de mest misforståede afsnit i det nye testamente. Lad os lige prøve at sige, hvad er det egentlig, som der stod i loven? Jamen i loven, hvis vi slår op der, for eksempel 2. Mosebog kapitel 21, vers 24, der står øje for øje og tand for tand. Og en masse andre ting for noget. Det her princip, det kalder man på latin lex talionis. Lex talionis. Det betyder, at straffen, den skal ikke være større end forbrydelsen. Man kan sige, at det er begyndelsen på barmhjertighed. Vi har som mennesker en tendens til, at hvis Niels han giver mig en mavepuster, så giver jeg ham en mavepuster og et cirkelspark. Og så giver han mig en mavepuster, et cirkelspark og en albu. Og så bliver det bare mere sindssygt indtil os, vi er færdige. Sådan har vi det som mennesker. Så Gud han siger, okay, det ved jeg godt. Jeg opsætter i loven en retningslinje, der siger, hey, hvis nogen gør dig noget, så skal straffen ikke være større end forbrydelsen. Du skal ikke gå ud og, han har slået dig en gang, så går du ud og slår ham to gange. Lad være med det. Vi ser faktisk, der er eksempler i sekulariseret historie, i den, der hedder Hammurabis lovtavle, helt tilbage til år 2200-2300 før Kristus, at de her principper blev brugt. Det er en meget fornuftig måde at lave noget på. Men vi kan så hurtigt gøre det til det, at okay, der kom en. Så tog han mit øje. Fint. Så går jeg imod vi kan, så tager jeg hans øje. Fair nok. Så er vi fair and square, men det er slet ikke det, det taler. Øje for øje og tand for tand. Det er ikke på det personlige niveau. Du har ikke retten til at gå ud og hævne dig selv på den måde. Hvis du har fået taget dit øje, altså nu taler vi også igen gammeltestamentlig tid og alting. Hvis du har fået taget dit øje, så kan du gå til myndighederne og sige, jeg så, så siger de, okay, du så, du har ikke noget øje, hvordan kan du se? Jeg så ham her gøre sådan og sådan imod mig. Nå, det var ikke så godt. Så kan der blive opsat en retssag, at de kan finde ud af, om han har gjort det. Og hvis han har gjort det, så kunne de tage hans øje. Så kan man sige, det er så rimelig slemt. Ja, det er det. Der var så mange, der gjorde det, at de sagde, okay, hvis du tager et øje, så koster det dig 10.000 kroner. Så det kunne være en billig måde, hvis nu man kan godt følge af med nogen, ikke? Men så de betalte penge for det i stedet for. Det er sådan set sagen underordnet. Igen, straffen skal ikke være større end forbrydelsen. Det er ikke på det personlige niveau, det er på regeringsniveau. Men rabbinerne, de tog det. Fint nok. Han slog mig, jeg slår ham. De tog det ned på det personlige niveau. Men Jesus, han siger så, okay, nu skal I prøve at forstå en ting. Lad os prøve at se, hvor dumt det her system det er. For jer, som er salige prisninger og kristne, Matthæus kapitel 5, vers 1-12. I skal ikke leve på den her måde. Det han vil sige, først og fremmest, lad os lige tage lidt historie her. Øje for øje, den har vi talt om. Så siger han så, vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel? Man havde på det tidspunkt to forskellige slags kjortler. Man havde en inderkjortel, der hed en chiton, og det var altså sådan en tynd en, der sad, ja, vi kan sammenligne lidt med vores undertøj, simpelthen. Og det havde alle, og de havde flere sæt af den. Også de fattige mennesker havde sådan en. Hvis nu, at jeg kom og sagde, Jonas, du kan ikke betale, giv mig din chiton, så var det fint nok. Den kunne jeg godt tage fra ham. Det ville ikke betyde, at han kunne gå hjem og tage en anden en på. Men han havde også forhåbentlig, så ikke alle havde det, men mange mennesker havde også en kappe. Og den her kappe, den var tykkere, og den gik det med om dagen. Og om natten, der brugte de den som tæppe. Uden den her kappe, der ville folk formodentlig dø, som han har kulde. Den kunne man tage fra folk en dag, men så næste dag skulle man gå hen og give dem tilbage til dem igen. Det vil sige, du kunne ikke for bestandigt tage den her kappe fra dem. Og Jesus siger, jamen det kan du være ligeglad med. Hvis nogen kommer og siger, at han vil have din underkjortel, så giv ham dog kappen også. Det er fair nok, det er lige meget. Det var altså imod de ligesom regelsæt, som han havde sat op for den dag. Og så siger han også, og der kommer selvfølgelig en pointe i alt det her, at hvis nogen de vil tvinge dig til at gå en mil, så sig, at du skal gå to med dem. Det ord, der bliver brugt her, det er meget interessant. Det er det ord, det bliver kun brugt et andet sted i princippet i Bibelen. Det bliver brugt der, hvor der står, de tvinger Simon fra Kyrene til at bære Jesu kors. Fordi det var et gammelt persisk udtryk, at når perserne de havde en eller anden postgang, så siger, okay, vi rider derfra og dertil. Der er en dagsrejse. Og når vi kommer frem til det der sted, når vi har rejst en dag, så skal der være vand. Der skal være mad til os. Der skal være hest, eller mad til hesten, og vand til hesten. Og der skal være et sted, jeg kan sove. Der skal være et sted, at hesten kan få et eller andet hø eller halm, eller hvad sådan en krik skal have. Og hvis nu der ikke var det, så kunne man tvinge de civile mennesker, der boede der, der burde have haft styr på det her, så kunne man tvinge dem til at få orden på de her ting her nu. Og derfra stammede ordet oprindeligt. Så tog man sig senere, og så for eksempel, når at romerne havde undertvunget Israel, så kunne de sige, de kunne på et hvert tidspunkt gå op til en jøde, og så sige, hey, du skal lige bære min rygsæk en mil. Okay. Og det var de nødt til, hvis de ikke gjorde det, så fik de altså klippet hovedet af. Men Jesus siger så, okay, hvis der kommer en romer for eksempel og siger, gå en mil og bær min rygsæk, så lad være med at gå og se sur og være bitter. Så lad være med at bære rygsækken en mil, men bær den to i stedet for. Og når du så gør det, så tænker de, hvad? Hvorfor gør han det? Det er jo anderledes end alle andre. Og så begynder de måske at stille spørgsmål til dit liv. Det var lige sådan et baggrund. Lad os lige prøve at se, hvad er det, Jesus han ikke siger. Jesus siger ikke, at krig er forkert. Det er slet ikke det, han siger her. Uden at tage stilling til, om krig er forkert eller ej, så er det på ingen måde det, han siger. Han siger, på det personlige niveau, I har hørt, at på det personlige niveau, der skal man tage øje for øje, tand for tand. Det er misforstået, siger han. I stedet for, hvis nogen slår dig på den ene kind, så skal du vende den anden kind til. Eller hvis nogen ved rettens hjælp vil tage din kjortel, så skal du også give ham din kappe. Så han siger altså ikke, at krig er forkert. Fordi det vil ikke give mening at sige, at krig er i alle tilfælde forkert. Ja, selvfølgelig er det forkert at iværksætte en krig, ja. Men hvis tyskerne i år 1940 kommer og besætter vores land, så nytter det jo ikke noget, at vi bare sætter os tilbage og siger, vi skal vende en anden kendt til. Altså, det er stupiditet at tro, at det hænger sådan sammen. Det kan vi ikke. Og nogle gange, jamen, så bliver vi nødt til at gå ud og kæmpe for vores fædreland, eller for vores familie, eller for et eller andet. Sådan hænger livet altså sammen nogle gange. Og så er det bare, at vi tænker, nå jamen, Jesus siger jo det her, og hvad så? Ja, men igen, hvis vi tror, at det er det, han siger, så er det, fordi vi misforstår teksten. Fordi nu, han siger jo noget om at vende den anden kendt til. Fand om, hvad så hvis jeg giver dig en mavepuster? Hvad skal du så vende til? Er det ryggen, eller hvad er det, du skal vende til? Eller hvis jeg sparker dig over højre skinneben, skal du så vende venstre skinneben til? Vi kan jo begynde at sætte alle mulige retningslinjer op og sige, det har Jesus jo ikke sagt noget om. Det er slet ikke det, han tager stilling til her. Han tager stilling til, at når du bliver ydmyget, man kan sige, der er næppe nogen, der dør af at få en lusing. Lad være med at prøve på mig lige nu, ikke? Men der er næppe nogen, der dør af det, men det er ekstremt ydmygende. Det kan også være et ydmygende ord, hvor nogen siger, ved du hvad, du dur bare ikke til noget. Du er så bip, 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 dum. Så må man ikke fysisk, men mentalt vende den anden kendt til. Eller hvad sådan noget hedder. Vend ankendt til at sige, okay, fanden. Jeg gider ikke hisse mig op over det. Min naturlige tendens, jeg sad og hørte en prædiken om det her i bilen, køre, og så kører en rundkørsel, og der er en, han kommer altså, han må mindst køre 100 rundt i den der rundkørsel, ikke? Og han kommer kørende, og så er han jo nødt, altså rimelig ligeglad med, at han vil køre 100 i en rundkørsel, det må han selv om. Så jeg synes, der var god plads, jeg kører ud, og det synes han altså ikke, og han hammer hornet i. Nu banner jeg ikke, men det var godt nok tæt på, så tænker jeg, hold da op, det var ikke så smart det her, når jeg egentlig sidder og tænker over de her ting. At min naturlige tendens, det her, okay, helt ærligt, hvis ham der, han dytter mig, så skal jeg mindst tage et baseballbat og smadre begge hans forlygter, ikke? Altså, det er sådan, jeg har det, jeg ved ikke. I har det formodentlig næsten på samme måde. Måske ikke helt så slemt, men mere eller mindre. Men det er ikke sådan, vi skal reagere som kristne. Når du bliver personligt ydmyget, så må du tage den ydmygelse. For folk vil senere komme og spørge, hvorfor? Hvorfor gjorde du ikke noget ved det? Altså, det er sådan. Alle andre vil have gået mok over det der. Det er fandme nok, det kommer ikke an på mig, må vi så sige. Eller hvis nogen hiver os i retten for et eller andet ligegyldigt, jamen altså, så må vi spørge Herren, er det her noget, jeg skal kæmpe for, eller noget, jeg ikke skal kæmpe for? Og hvis det bare er vores eget ego, der bliver ødelagt, hvad så? Altså, mit ego, det kan da være fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke lige fra min selvværdsprædiken, det her. Men mit ego, det kan da være fuldstændig ligegyldigt. Eller, igen, hvis nogen tvinger os til at gå en mil, så gå to. Fordi folk vil spørge, hvorfor er du anderledes? Hvorfor viser du de her ting? Og så giver han så det tredje eksempel. Så siger han så, I har hørt, at der er sagt, vers 43, at du skal elske din næste, og du skal hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjende og bed for dem, der forfølger jer, for I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, han lader det regne over retfærdige og uretfærdige, og hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn har I så i vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Så siger Jesus så, det her det er det sidste eksempel, jeg vil give jer. I har hørt. Der er nogen, der har påstået, du skal elske din næste og hade din fjende. Nu kunne vi sætte os til at læse hele det gamle testament igennem. Fra det første vers til det sidste vers. Vi vil ikke finde det her udtryk et eneste sted. Ikke i den her sammensætning. Der står, du skal elske din næste som dig selv. Men der står ikke, du skal elske din næste og have din fjende. Der står et andet sted, i en anden sammenhæng, en helt anden kontekst. Du skal hade din fjende. Ikke din personlige fjende. Men du skal hade dem, som er fjender af Gud. Af sammenhæng. Det var der altså lige nogle rabbiner, der tog, sagde, sup, det bruger vi. Og så begyndte de så at bygge videre på det og sige, okay, vi er jøder, vi er specielle, vi er hellige, vi er kaldet. Og alle, der ikke er jøder, dem kan vi ikke lide. Dem skal vi hade. Så hvis vi kommer gående ned ad gaden, og der kommer en eller anden forbi os, som ikke er jøde, så hilser vi altså ikke på ham. Det var den indstilling, de havde til tingene. Men Jesus siger, nej, løgn skal det være. Gud er kærlighed. Og hvis Gud er kærlighed, så må hans disciple også vise kærlighed. I det nye testamente, der findes i hvert fald tre forskellige ord for kærlighed. Der er et fjerde også, men der er tre forskellige ord, som bliver brugt hyppigt. Det ene, det er eros. Det er den erotiske kærlighed. Kærlighed mellem en mand og en kvinde. Det andet, det er phileo. Og phileo, det er sådan den venskabelige kærlighed. Den hvor man siger, ah, du er bare en god ven. Jeg elsker dig virkelig som en ven. Men så er der også den kærlighed, som hedder agape. Agape, det er egentlig et lidt nyt udtryk. Det er et udtryk, som det nye testamente tillægger en helt ny betydning. Og fordi det bliver tillagt en helt ny betydning, så vil Gud godt fortælle os, hvad den her betydning er, og derfor så skriver Paulus 1. Korintherbrev kapitel 13. Det 1. Korintherbrev kapitel 13 er en definition af ordet agape. Nogle siger agape, det er altså forkert. Det hedder agape. Og der står i 1. Korinther kapitel 13, som er skrevet i en kontekst, hvor man siger, okay, før kapitel 13 kommer kapitel 12, og efter kommer kapitel 14. Det er meget sjovt, det hænger sådan sammen. Men kapitel 12 og kapitel 14, det handler om nådegaverne. Og i Korinth, der diskuterer de helt vildt om det her med nådegaver. Og så siger Paulus, jeg viser jer en langt bedre vej. Det siger han i det sidste vers af kapitel 12. Den langt bedre vej, det er kærligheden. Så vil han lige definere det her kærlighed for dem. Fordi han siger så, 1. Korinther kapitel 13, om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har agape. Er jeg et rungende malm og en klingende bjælle, om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har agape. Er jeg intet? Om jeg uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit læme hen til at brændes, men jeg ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Og så igen agape, eller kærligheden er tålmodig, og kærligheden er mild, Og den misunder ikke, og kærligheden praler ikke og bilder sig ikke noget ind. Og den gør intet usømmeligt og søger ikke sit eget, hisser sig ikke op og bærer ikke nag, og den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de vil en dag forgå. Og tungetalen, den vil også dag forstå, og kundskab, den skal også forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, det vil sige Jesus, anden gang, skal vi stykkevis forgå. Da jeg var et barn, der talte jeg som et barn, og der forstod jeg som et barn, og tænkte jeg som et barn, men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige, og endnu ser vi et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt, og nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg fuldt kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud, så bliver der tro, håb og agape, disse tre. Men størst af dem er agape. Vi får defineret, hvad den her kærlighed er.
Vi kan godt sidde i vores elskovskvaler, eller hvad sådan noget hedder, og så sidde og tænke, åh ja, kærligheden er tålmodig, ja, det må jeg huske, det må jeg huske. Eller, den misunder ikke, men, og det er også fint nok. Men det er ikke det, der står her. Det, der står her, er den her guddommelige kærlighed, som mennesker på ingen måde i sig selv kan producere, den er sådan her. I kan prøve noget sjovt en dag, så kan I gå ind på Bibelen.dk, og så kan I printe det her kapitel ud. Så kan I søge og erstatte på ordet kærlighed med jeres eget navn. Og så kan I så prøve at læse, om jeg taler med mennesker, så engels tunger, men ikke har Daniel, er jeg et rungende mand. Og så hvis vi går videre ned til vers 4. Daniel er tålmodig. Daniel er min... Nå, okay, det må jeg hellere lade være med. Men en dag, der vil vi kunne sige de ting. Så Jesus siger, I skal elske med den her slags kærlighed. Ikke den kærlighed, som der er mellem en mand og en kvinde. Ikke den kærlighed, som er mellem venner. Men den kærlighed, som Gud viser os. Den kærlighed, som bliver defineret i 1. Korinther kapitel 13. Og rabbinerne, de havde jo alt det her, som jeg sagt, med jøderne. Er det kun jøderne, vi skal elske? Og så er det jo, at de en dag kommer og siger, vi skal elske vores næste, men hvem er vores næste, Jesus? Nu skal I høre en lille historie. Og så fortæller han beretning om den barmhjertige samaritaner i Lukas kapitel 10. I kan selv læse den senere, hvis I har lyst.
Fordi vi er kaldet til at elske vores næste. Og hvem er vores næste? Det er hvem som helst, vi møder i vores hverdag. Det er alle mulige mennesker. Kristne som ikke kristne. Socialdemokrater som ikke socialdemokrater. Altså, uanset hvem de er, hvor forfærdeligt de måtte stemme, så... Okay, det var et lidt politisk statement. Så er vi kaldet til at elske dem. Sort som hvid. Hvis vi som kristne er racister, for eksempel, det er da noget af det mest selvmodsigende overhovedet, når vi er kaldet til at elske vores næste, og hvis vi så har racistiske holdninger, det hænger overhovedet ikke sammen. Eller, for den sags skyld, hvis vi ikke kan lide en anden på grund af en eller anden politisk hold, og han er SF, og han er Dansk Folkeparti, han er altså, og ham kan vi ikke lide. Det hænger da på ingen måde sammen. Vi er kaldet til at elske vores næste, og vores næste, det er dem, vi møder. Og så ligesom for at binde sløjfen på alt det her, så siger Jesus, jamen regnen, det regner på alle, og solen skinner på alle, ikke på samme tid nødvendigvis. Hvorfor gør det det? Det gør det, fordi Gud gør ikke forskel. Det han ikke siger her, det er, at alle er Guds børn. Det er alle ikke. Prøv at tjekke Johannes kapitel 1, vers 12, hvis I tror anderledes. Alle er absolut ikke Guds børn. De, der er født på ny, er Guds børn. Men det regner på alle, solen skinner på alle.
Gud gør ikke forskel. Du skal ikke gøre forskel. Uanset om det er nogle gode eller nogle dårlige mennesker. Elsk dem. Og så kan du sige, okay, hende der, hun er bitter imod mig. Og ham der, han var også rimelig irriterende. Jeg kan ikke elske dem. Nå, men det er fordi, du prøver at elske dem med en fileo kærlighed. Du prøver at være venner med dem. Jeg kan da godt forstå, at hvis en eller anden har banket din familie og skudt den, at du så ikke kan være bedste venner med dem. Det tror jeg heller ikke på, at Gud han kalder os til. Det vil ikke give mening, men han kalder os til at elske dem. Han kalder os til at bede for dem, og bede for dem, det er en måde at elske dem på. Jeg tror godt, at vi kan elske nogen, uden at kunne lide dem. Vi kan elske dem med en guddommelig kærlighed, uden nødvendigvis at være bedste venner med dem. Uden egentlig nødvendigvis at gøre andet end at bede for dem og sige, jeg elsker dem, jeg håber på, at de her mennesker bliver frelst, og de kommer til omvendelse. Men jeg kan ikke her og nu i mit liv sætte mig ned og være sammen med dem og synge bålsange, eller hvad man nu må kunne finde på. Og så er det Jesus, han til sidst opsummerer her i vers 48. Og så siger han så, vær fuldkomne, ligesom jeres himmelske fader er fuldkommen. Og så kan vi lige så godt lukke Bibelen og gå hjem, for det ved vi godt, det kan vi ikke. Og hvis vi tager hen fra vers 20, hvor han siger, hvis jeres retfærdighed ikke langt overstiger, så er de seks eksempler ligesom omkredset af de her to kommaer, eller hvad vi vil kalde dem, vær fuldkommen. Du er kaldet til at være lige så fuldkommen, som Gud er. Og det ved vi godt alle sammen. Det kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Og det er en anden ting, som Jesus vil med, udover han siger, det er det her, som det vil sige at være retfærdigheden overgår alt det her, så vil han først og fremmest faktisk sige til os, I kan ikke gøre det her i jer selv. Loven af en lærer, eller en tugthusmester, eller en vejleder, der vil lede os, eller pege os hen til Kristus. Loven er en standard, der bliver sat op, så vi kan se, hvor tæt vi er på Gud. Og vi kan godt se, når vi måler os selv op imod loven, især når Jesus lige har defineret for os, hvordan loven egentlig skal forstås, at vi når aldrig nogensinde den standard. At hvis vi bliver droppet 100 eller ja, 500, bare for at sige noget sindssygt, kilometer ude i Atlanterhavet, og vi begynder at svømme, og det kan godt være, at jeg kan svømme 1,5 kilometer, det kan godt være, at Jonas han kan svømme 100 meter, Niels han kan måske svømme 3 kilometer, det er jo ligegyldigt, om man kan svømme 100 meter, eller 1,5 kilometer, eller 3 kilometer, vi drukner alle tre. Mindre Kjeldt selvfølgelig kom med sin speedbåd og redde os. Men det er fuldstændig ligegyldigt, hvis der er så langt til land, bedøvende ligegyldigt, hvor langt vi kan svømme. Sådan er det også med loven. Der er ingen af os, der kan leve op til den. Det er umuligt. I skal være, hvis I vil leve op til loven, hvis I vil blive frelst ved jeres gode gerninger, så skal I være fuldkomne. Det kan vi ikke. Det kan lige så godt lade være. Men samtidig, så siger Jesus også, at vores retfærdighed skal overstige farisæernes og de skriftkloges. De her, som er så hellige i samfundet. Og det tror jeg også godt på, den kan. Fordi Gud, eller Jesus, vil skrive sin lov på vores hjerter. Og han kan gå ind og lave om i de her ting. Og en meget sjov, lille, meget praktisk detalje, det er, der står i vers 42. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Det her, det var altså ret spooky, for jeg sad i søndags og læste en bibelkommentar og jeg var nået til det her vers. Der stod to sider om det, ud af måske 40 sider, jeg læst. Jeg var på de her to sider. Så ringer jeg på døren. Og så var det red flygtningene et eller andet sted langt ud i verden. Sådan, okay, hvis jeg ikke giver noget til de her mennesker, så er jeg imod ikke den største hygler, der overhovedet kan gå på to ben. Og jeg vil sige, jeg er rimelig selektiv i, hvem jeg giver penge, der kommer og banker på min dør. For det er ikke, absolut ikke alle, jeg vil støtte. Men jeg kunne godt sige, okay, der er nok plan i de her, de kom lige nu. Så ud over det, så regnede det sindssygt meget. Jeg synes, det var så synd for de der mennesker, de gik rundt derude. Men godt for dem. Men det er rimelig praktisk. Og jeg tror på, at Gud kan gå ind og tale til os og sige, okay, du har før været en løgner. Men jeg vil gøre dig til en sandhedens person. Eller du har før været en, når du blev slået lidt på den ene kind, gav du dem lige en tilbage. Og det kan da godt være, at det nogle gange egentlig er nødvendigt, at det er jo ikke, hvis der kommer en hen og begynder at tæske løs på dig, at du så bare skal sige, nå okay, slå mig ihjel, fint op. Nej, det er jo ikke det, Jesus mener. Det er jo ikke, at nogen prøver at tage dit liv, at du så bare skal stå der og sige, skyd mig endelig, jeg er dum. Nej, det er, hvis nogen kommer og ydmyger dig. Hvis nogen prøver at ødelægge dit ego. Og det kan godt være, at dit ego førhen har været så stort, at du ikke kunne se dig selv for det. Men det er ikke, Jesus, han er ikke interesseret i vores ego. Han er interesseret i vores hjerter. For alt i verden, lad være med at gøre de her seks eksempler til specifikke bud. Til specifikke ting, hvor vi siger, der var en, der slog mig på den ene kind, og så skal jeg vende den anden til. Der var en, der slog mig på højre arm, så må jeg godt slå tilbage. Altså, sådan kan vi ikke se det for alt i verden. Og så husk, vi kan ikke i os selv være fuldkomne, men Jesus i os kan gøre os fuldkomne. Ikke at jeg begynder at rende rundt og gøre alle de rigtige ting altid. Men Jesus vil langsomt, i det jeg vandrer med ham, ændre mit hjerte, i det jeg bliver mere og mere ligesom ham. Så skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker dig for det her afsnit, og jeg takker for bjergprædiken, jeg takker for de fantastiske ting, du har sagt, og de ting, du har lært mig igennem det her. At de praktiske måder, det her kan fungere på. Jeg beder for mine venner her, at du vil hjælpe os til at se, hvad du ønsker i vores liv. Hvordan du ønsker, vi skal leve. Og vi aldrig må gøre det her til regelsætten, men at vi må gøre det til principper i vores liv, som vi lever efter. Generelle retningslinjer, Jesus. Vi takker dig, og vi ærer dit navn.